Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kemi përmbushur të gjitha kërkesat e BE-s për heqjen e masave kufizuese, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Dërgohet në OKB propozimi final për rezolutën për Srebrenicën. 20 vjet pas zgjerimit të madh, Bashkimi Evropian synon ta vazhdoj procesin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se shteti ka përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese që bloku ka vendosur ndaj Kosovës. Komisioni Evropian kishte vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës një vit më parë për shkak të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të shtetit. Kurti tha se javën e kaluar BE-a miratoi planin e rritjes ekonomike në vlerë prej 6 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor, i cili një ndër synimet ka edhe për shpejtimin e antarësimit të rajonit në blok.
Masat që janë në fuqin e Kosovës, bien ndeshme për pjeket e rajonit për integrim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian, sidomos edhe me planin e rritjes e me qëllimet e tij. Në anën tjetër, po vazhdojmë për pjeket tona që të hapim më tepër mundësi në kuadrë dialogut të reformës me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, ne kemi përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese dhe këto masa duhet të largohen.
Masat e vendosura nga BE-a ndaj Kosovës përfshin suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, mosftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe suspendimin e vizitave bilaterale. Gjithashtu u suspendua edhe programimi i fondeve për Kosovën, të cilat ishin paraqitur të dorëzoheshin përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor dhe IPA 2024. Pas masave ndëshkuese, Kosova mbeti jashtë grandeve që BE-a miratoi në korrik të vitit të kaluar në vlerë prej 2.1 miliardë eurosh. Në fund të prillit, disa burime diplomatike në BE i than Radios Evropa e Lirë se shumica e shteteve dërguese të bllokut janë në favor të heqjes të gjitha masave ndaj Kosovës, ndërsa një numër më i vogël i shteteve do që heqja e tyre të bëhet në mënyrë graduale. Kundër heqjes së masave sipas këtyre burimeve nuk është shprehur asnjë vend antar i BE-s. Gjatë mbledhjes së Këshillit Ministror për Integrim Evropian të mbajtur sot, Kurti foli edhe për aspiratat e Kosovës që të bëhet antare Bashkimit Evropian. Ai tha se Prishtina është e gatshme që të marrë statusin e vendit kandidat dhe të hapë negociatat për antarësim në blok.
Besojmë që antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në meritokraci. Si demokracia më avancuar në rajon, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi mira pyetjeve teknike që vijnë nga Komisioni Evropian. Krahasuar me rajonin, Kosova është jo vetëm e gatshme për statusin kandidat, por edhe për të hapë negociatat dhe kapitujt e shumë drejt antarësimit. E dyta, antarësimi në Bashkimin Evropian është zgjedhje strategjike. Ne kemi bërë zgjedhje, andaj agenda reformave evropiane në qeverinë tonë që nga fillimi i mandatit është trajtuar me shumë seriozitet.
Më 15 dhjetor 2022, Kosova ka aplikuar për antarësim në BE. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në blok. 20 vjet pas nisjes së të ashtu quajturit të zgjerimit të madh të Bashkimit Evropian, ky proces ende vazhdon. Në procesin e antarësimit në blok ndodhen 10 shtete përfshirë ato të Ballkanit Perëndimor. Prej tyre vetëm Kosova nuk e ka fituar ende statusin e vendit kandidat. Dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Me 1 maj, Bashkimi Evropian shënon 20 vjetorin e zgjerimit të madh të blokut, që ishte zgjerimi më i madh në histori. Me këtë datë në vitin 2004, për një herë në BE, e cila në atë kohë kishte 15 vende antare, u pranuan edhe 10 shtete të reja, 8 prej të cilave ishin nga ish bloku komunist. Prandaj ky zgjerim edhe u quajt vala e madhe e zgjerimit të Bashkimit Evropian. BE-a ka shënuar këtë përvjetor me disa ngjarje dhe me përsëritjen e zotimeve që procesi i zgjerimit të vazhdohet, pasi është një prej proceseve më të suksesshme përmes të cilave ka kaluar Bashkimi Evropian në historinë e vet. Në këtë përvjetor, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se Bashkimi Evropian nuk do të jetë komplet pa integrimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe të Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë. Edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka përmendur procesin e tashëm të zgjerimit si vazhdim i suksesit që kishte ndodhur në vitin 2004, kur në blok u antarësuan 10 vende të reja antare. Ajo ka thënë se tash, kur shikohet prapa se ku ishin ato vende dhe ku ishte BE-ja në atë kohë para 20 vitesh, mund të thuhet se ky zgjerim solli dobi për të gjithë. Vendet të cilat në atë kohë u pranuan në Bashkimin Evropian, përjetuan një periudhë të madhe të zhvillimit ekonomik, të lëvizjes së lirë dhe të mirëqenjes për qytetarët e tyre. Por edhe vendet e vjetra antare patën përfitime, pasi për to u hap një treg i ri, po ashtu. Von der Leyen, në një prej fjalimeve kushtuar 20 vjetorit të zgjerimit të madh të BE-s, përmendi edhe një deklaratë të paraardhësit të saj nga ajo kohë, ish presidentit të Komisionit Evropian Romano Prodi, i cili në maj të vitit 2004 pat thënë se kjo valë e madhe e zgjerimit nuk duhet të jetë e fundit. Por, pas një maj të vitit 2004, kur ndodhi ky zgjerim i madh, vetëm 3 shtete tjera arritën të bëhen antare të Bashkimit Evropian. Bullgaria dhe Rumania hynë në BE me 1 janar të vitit 2007 dhe ato konsiderohen si vende që i takonin të njëjtës valë të zgjerimit, sikur edhe vendet që hynë në vitin 2004, por në atë kohë këto dy vende nuk ishin akoma gati për antarësim në BE. Prandaj edhe u pranuan 2 vite e gjysmë më vonë. Pas tyre në BE hyri edhe Kroacia, por me shumë vonesa, me një korrik të vitit 2013. Kur Kroacia u bë antare Bashkimit Evropian, prej atëhershit nuk pati më zgjerim, edhe pse në proces janë akoma një numër i vendeve kandidate. Në procesin e zgjerimit të BE-s ndodhen 10 shtete. Prej tyre 9 kanë statusin e vendit kandidat, ndërsa vetëm Kosova nuk e ka një status të tillë. Kosova kishte aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është shqyrtuar nga Bashkimi Evropian. Pos 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, e që janë Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova, në proces të zgjerimit tash janë edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Turqia vazhdon të ketë formalisht statusin e vendit kandidat, por negociatat e saja për antarësim në BE janë ngrirë tash e disa vite. Në 20 vjetorin e zgjerimit të madh të BE-s, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka përsëritur thirrjen që edhe Bashkimi Evropian, edhe vendet kandidate